Blaðsíða 3. Efnisyfirlit. Fyrsti kafli. Inngangur. Blaðsíða 5. Útbreiðsla trúarinnar. Blaðsíða 6. Nafn trúarinnar. Blaðsíða 7. Einn guð. Blaðsíða 7. Annar kafli. Upphaf trúarinnar. Blaðsíða 8. Abraham, blaðsíða 8. Sáttmálin, blaðsíða 8. Móse, blaðsíða 9. Boðorðin 10, blaðsíða 11. Þriðji kafli. Fyrirheitna landið, blaðsíða 12. Ofsóknir, blaðsíða 13. Dagbók Önnu Frank, blaðsíða 13. Stofnun Ísraelsríkis, blaðsíða 14. Fjórði kafli, Helgirit, blaðsíða 15. Tóra eða Mósebækurnar, blaðsíða 15. Nevíim eða Spámennirnir, blaðsíða 16. Ketuvim eða Ritin, blaðsíða 17. Rit rabbína og fræðimanna, blaðsíða 17. Viska rabbínana, blaðsíða 18. Messías, blaðsíða 18. Ljós fyrir þjóðirnar, blaðsíða 20. Fimmti kafli, helgistaðir, blaðsíða 22. Sjötti kafli, sínagógan eða samkunduhúsið. Blaðsíða 24. Rabbínar, blaðsíða 25. Bar eða bat mitzva eða fermingin, blaðsíða 25. Hjónavíkslur, blaðsíða 27. Andlát, blaðsíða 28. Matarvenjur, blaðsíða 28. Blaðsíða 4. Sjöndi kafli. Heimilið. Blaðsíða 29. Bænalíf. Blaðsíða 29. Hvíldardagurinn eða sabbat. Blaðsíða 31. Áttundi kafli. Merkisdagar ársins. Blaðsíða 32. Dagatalið. Blaðsíða 32. Hátíðir og helgidagar. Blaðsíða 32. Háhelgidagar, blaðsíða 33. Shavuot eða viknahátíðin, blaðsíða 34. Sukkot eða laufskálahátíðin, blaðsíða 34. Hanukka eða ljósahátíðin, blaðsíða 35. Púrím, blaðsíða 36. Pesach eða Páskar, blaðsíða 38. Mikilvæð ártöl, blaðsíða 39. Ítarefni, blaðsíða 40. Atriðisorð, blaðsíða 40.